Dje në lutin e engjitë të nëzot në Castel Gandolfo, papa shprehu shqetsimin e ti të thellë për rritin e tensioneve ndërkombëtare dhe u bëri një thirrje të fuqishme shteteve për ta shmangur rikthimin e kundërvenjeve tragjike të së kaluarës.
Benedikti 16 theksoi me keqardhi rrezikun e keqësimit në vijim të klimës së besimit e të bashkëpunimit nërmjet shteteve, të cilat duhej të ishin gjithnjë më të vetëdijshëm se bëjnë pjesë në familjen e kombeve, siç u shpreh John Paul i dytë para asamblesë të përgjithshme të OKB-s.
Occorre approfondire la consapevolezza di essere accomunati.
Duhet thelluar vedia se na bashkon i njëjti fat i cili në fund të fundit është fat i mbinatyrshëm për të shmangur rikthimin e kundërvënjeve nacionalistike që paten pasoja aq tragjike në stinet e tjera historike. Ngjarjet e fundit kanë bërë që shumë kush ta shikojë me dyshim të ardhmen, duke mos besuar se një përvojë e tillë i takon përfundimisht së kaluarës.
Megjithatë, nuk duhet të bijem në pesimizëm, vijoi papa.
Occorre piuttosto impegnarsi attivamente.
Përkundrazi, duhet të impegnohemi gjallërisht që të shmanget tundimi për të përballuar situatat e reja me sistemet e vjetra. Duhet hequr dorë nga dhuna, forca morale së drejtës, bisedime të ndershme transparente për të dhënë fund kundërvënjeve, duke u nisur nga ata që kanë të bëjnë me lidhjen ndërmjet tërësisë toksore e vetëvendosjes së popujve, mbajtja e fjalës së dhënësi dhe kërkimi së mirës së përbashkët. Ja pra disa nga rrugët kryesore që duhet ndjekur në mënyrë të guximshme e krijuese për të vendosur marrëdhënie të frytshme të sinqerta e për të siguruar breznive të sotme të ardhshme kohë harmonie e progresi moral e qytetar.
Papa ju lut Virgjërës Marijë mbretëreshës së paqes që udhëhecit e kombeve të bëjnë çmos për rivendosjen e paqes e drejtësisë. Para kësaj thirrjeje, duke pasur parasysh ungjillin e zgjeles, Benedikti 16 foli për misionin e pasardhësit Pietrit, që është pikërisht të bashkojnë Krishtin mbar njerëzimin në një familje të vetme.
Il suo ministero indispensabile è far sì.
Shërbimi i tij domosdoshëm është që kisha të mos identifikohet kurr me një kombë të vetëm, me një kulturë të vetme, por të jetë kisha e mbar popujve, për ta bërë të pranishme ndërmjet njerëzve të trazuar nga përçarja e kundërvenjet panumërta, paqen e hyjit dhe forcën përtritëse të dashurisë së tij. Përballë përgjithsisë së jashtëzakonshme të kësaj detyre, e ndjej gjithnjë më shumë barrën e rënd të shërbimit ndaj kishës e ndaj botës që ma besoj Zoti. Prandaj ju kërkoj ju, të dashur vëllezër e motra, të më ndihmoni me lutjet tuaja që besnik ndaj Krishtit ta kumtojmë ta dëshmojmë së bashku praninë e tij në kohën tonë.
Benedikti 16 kujtoi dhe besojmën e Pietrit që e njeh Jezusin si Krishtin, birin e hyjit të gjallë, dhe ripohoi me forcë vetdijen se Krishti është thesari i vërtet, për cilin ja vlen të flijosh gjithçka.
Lui è l'amico che mai ci abbandona.
Ai është mik që nuk të braktis kurrë, sepse i njeh dëshirat më të fshehta të zemrës son. Jezusi është biri hyjit të gjallë, Mesia i premtuar, që erdhi në tokë për t'i dhuruar njerëzimit shelbimin e për të çuar etjen për jetë e për dashuritë e çdo zemre njerëzore. Çfarë fitim të madh do të kishte njerëzimi po ta pranonte këtë kum që sjell me vete gëzimin dhe paqen.
Në përfundim Benedikti 16, duke përshëndetur shtektarët spanjoll, kujtoi aksidentin tragjik të avionit mërkurën e kaluar në aeroportin e Madridit dhe i siguroi se vijon të lutet për të vdekurit e për shërimin e të plagosurve.
El Señor conceda fortaleza.
Zoti u dhasht forcë, shpresë e ngushëllim familjeve të tyre, të cilave dëshiroi tu rikujtoi dashurinë e afërsinë time shpirtërore. Zoti bekoft.
Que Dios os bendiga.